galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaha bisha Oktoobar ee sanadka 2023-na, waa bisha Novembarna waa 7. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan allahu naxariistay fanaanka soomaaliyeed maxamed xasan barrow oo xalay ku geeriyooday magaalada nairobi.
allahu naxariisto walaalkeen maxamed xasan barrow ee xalay ku geeriyooday magaalada nairobi. ilaahay naxariisti jannaasiyo. maxamed xasan barrow wuxuu ka tirsanaa gobolladii qaranka ee gobolladii waaberi, waxauna markii hore uga soo biiray. wuxuu waa ciyaal ardayda dhiganaysa dugsiga maxamuud xarbi tadabaatameedi.
waxa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
kooxda khawaarigtu dhaawacay u geysteen dhammaan guud ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan culimmada soomaaliyeed oo runtii ahay hogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka soomaaliyeed boqolkii boqol inay islaan ahaadaan oo dadka soomaaliyeed maaratay ku tiirsanaayeen oo ayagu xagga diinka marjac ugu ahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa gargaarka caalamiga ah ayaa waqtiga loolan kula jira si ay u badbaadiyaan dadka rayidka ah ee ku nool marinka Gaza oo ay siiyaan baahiyaha bini-aadanimo marka loo eego go-doominta Israa'iil ee marinka Gaza, taas oo go-doomisay gelitaanka gargaarka bini-aadanimo oo weliba aad u yar, duqeymaha joogtada ah iyo barakaca in ka badan 1 milyan oo muwaadiniin oo ku sugan gudaha marinka Gaza. dadka ku dhaqan marinka Gaza ayaa waxaa soo food saartay gabaabsi ba-an oo dhanka baahiyaha asaasiga ah, gaar ahaan biyaha la cabo iyo raashinka, iyadoo oo ay usii dheer tahay sahayda iyo dawooyinka oo maqan. waxaana hay-adaha caalamiga ah ay ka codsadeen caalamka in ay soo farageliyaan sidii loo furi lahaa wadooyin gargaarka bini-aadanimada loo mariyo dadka oo deg deg ah. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in shidaalka lasoo geliyo marinka Gaza, sidoo kalena la sameeyo xabad joojin lagu saleeyo arrimaha bini-aadantinimada. ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Suuriya ayaa lagu weeraray diyaaradaha duuliyaha aan lahayn ee droneska loo yaqaano, iyo gantaalaha ay soo suturaan kooxaha ay taageerto Iiraan ugu yaraan 83 jeer wax ka yar bil gudaheed, kuwaasoo ay ku jiraan 6 weerar oo dhacay 2 maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka loo yaqaano. saraakiisha difaaca ayaa sheegay inta badan weeraradan ay fashiliyeen ciidamada Mareykanka ama ay ku guuldareysteen inay gaaraan bartilmaameedkooda. weeraradaasi waxaa ku dhaawacmay 46 askari oo Mareykan ah, waana in ka badan 2 jibaar intii hore loo sheegay, sida lagu sheegay tirikoob uu isniintii bixiyey xogaha warfaafinta ee Pentagonka. khasaaraha Mareykanka ayaa ka dhashay 4 weerar oo kala ahaa weerar ay diyaarad drone ah ku qaaday saldhigga hawada ee Hariir ee magaalada Arbil, halkaasi oo ay ku burburtay diyaaraddaasi ka hor intii aanay qarxin. 2 weerar oo kale oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Al Asad ayaa laga fuliyey galbeedka Ciraaq, iyo weerar ay diyaaradda droneka ku qaaday xerada Atanf ee Suuriya. afhayeenka gaashaandhigga ayaa u sheegay saxafiyiinta in dhammaan askartii dhaawacantay ay ku soo laabteen shaqada. si kastaba ahaatee, 2 ka mid tirsan ciidamada Mareykanka ayaa loo diray xarunta caafimaadka ee gobolka dalka Jarmalka si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo si looga daweeyo xanuunka dhimirka oo haleelay. taliska militariga ee ka taliya dalka Mali ayaa arin aan sal lahayn ku tilmaamay eedeymo uga yimid koox u dooda xuquuqda aadamaha oo askartooda iyo calooshooda shaqaysteyaasha Ruushka ah ku eedeeyay inay dileen 40 qof oo rayid ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali ayaa sheegtay in warbixinta hay-adda Human Rights Watch ee la sii daayay usbuucii hore ay ahayd mid loo diyaariyey sida ay ku tilmaameen qaab caadifad iyo eex ku salaysan. Wasaaradda ayaa tilmaantay in warbixintu ay si isku mid ah ka dhigtay ciidanka Mali iyo kooxaha xagjirka ah ee hubaysan ee dagaalka kula jira. Hay-adda caalamiga u dooda xuquuqda aadamaha Human Rights Watch ayaa sheegtay in kooxaha hubaysan ee Islaamiyiinta ah iyo askarta Mali ay dileen ugu yaraan 157 qof oo rayid ah oo badankoodu ay caruur ahaayeen intii u dhaxaysay bilihii Abriil iyo Sebtembar, iyadoo cambaareysay dilka dadka rayidka ah ee sida gaarka ah loo dilay oo ay ku tilmaantay dembiyo dagaal. Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa iyadu mas-uul ka ah dhimashada ugu yaraan 153 qof oo rayid ah oo lagu dilay laba weerar, sida ay sheegtay hay-adda Human Rights Watch oo xarunteedu ay tahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Allaahu naxariistay xalay waxaa magaalada Nairobi ku geeriyooday fanaanka Soomaaliyeed ee Maxamed Xasan Barrow. Warbixin ku saabsan geerida fanaanka waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Shirka la socon doona muddo laba cashaa ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa wada shaqaynta booliska dhexe ee Soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada. Wasiir dowlaha wasaaradda amniga Maxamed Xagaa ayaa ugu horeyn shirka ka hadlay isagoo sheegay in ujeedku yahay wada shaqeyn wanaagsan oo dhexmarta booliska Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada. Waxaana shirka soo qaadiray wasiirada amniga, taliyaasha ciidamada booliska, waxaana daafuray ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saare Axmed Jaamac.
Waxaanu diyaar u nahay oo aynu maanta iyo berri labada maalmood ee shirka socon doonaba aynu saddexda berri shirka socon doonaba aynu ka wada hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee aynu ahaa booliska Soomaaliyeed labadiisa heer, mid federaal iyo mid dowlad goboleed, ay ula wareegi lahaayeen ula dabooli lahaayeen baahida ka jirta gobolada dalka ee la xoreyn doono iyo kuwa la xoreeya labadaba. Taasi oo tilmaamaysa ama ka turjumaysa sida wanaagsan dowladnimada Soomaaliyeed ay dhinacna uga ula dagaalamayso khawaarijta, dhinacna ay dib u dhis ku samaynayso ciidankii.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Suluub Axmed Firin ayaa sheegay in hadda ay wadaan samaynta sharciga booliska islamarkaana ay rabaan in dib loo habeeyo booliska Soomaaliya.
Waxaa bilihii lasoo dhaafay u qabsoomay ciidanka booliska Soomaaliyeed shaqooyin aad muhiim u ah oo ay ka mid yihiin ugu waaweyna yihiin dib u eegista sharciga ciidanka booliska, dib u eegista xeerkii ciidanka booliska, dib u eegista sharciga nabadgelyada wadooyinka, iyo qeexida habraacyada iyo waajibaadyada ay hogaamada iyo fadhiyada madaxa banaan ciidanka booliska ay kala leeyihiin inaan dhammaystirnay oo aanu dib u eegis ku samayno.
Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya shirka fure ayaa dul istaaga muhiimadda ay leedahay fulinta dib u dhisin lagu sameeyo booliska Soomaaliya, isagoo xusay in ammaanka dalka marti looga yahay booliisku ay ka shaqeeyaan.
Waxaa ka mid ah in booliisku uu sharci lahaado. Waan ku faraxsanahay taliyuhu inuu yiri sharcigii dib baanu weynaynaa, maamul goboleedyaduna ay ka dhawaajiyeen inay baarlamaanadooda geynayaan. Waa bilow wanaagsan. Waxaa ka mid ah in habka booliiska loo qorayo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteria lagu qoro. Waxaa ka mid ah in tababarka booliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisa oo qof hagaagsan uu noqdo oo dulmi aan jirin. Waxaa ka mid ah habka loo maareynayo personal management oo qofku maalinku shaqada la qorayo sida uu u korayo oo mid shalay ka yima aanu janar ku dul noqonno. 30 sano 25 sano markuu shaqeeyana sura uga bixi lahaa oo pension u geli lahaa.
Markay timaado ka hadalka ciidanka booliska Soomaaliya waa hooyada ciidamada qalabka sida Soomaaliya, waana kuwa sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xaqiijinta ammaanka bulshada dhexdeeda. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halkaad u dhigisaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. الله الحرس وح حالي مجلد نيروبي كجيري يضيف فنان كصومالي محمد حسن برو وربحين كصاب سنجيري ده فنان كوه نيروبي كصدري خضر محمد حريت
الله أون حرستي وح حالي مجلد نيروبي أدل ككين يكجيري يضيف فنان كي وينا إيه وبلا ذقرن كإيه وبري محمد حسن برو ومعلمه لصودا في سكو بنوجح نسنة يي مجلد نيروبي وحنا الله أون حرستي محمد حسن برو وهدا أها ماري كحجين كتياتر كقرن كهلك سو كمد أها شخصيات كسيدا وين أقرب قاتي دبوسون لينتا هذه يدي تياتر كقرن كدي مدة صدون سنة أه أو تياتر كبربر سنة الله أون حرستي محمد حسن برو أيه دتك سوماليات سو وين أقو حسوستان قبيه كل دوانا أو كلها فنك سوماليات عبدي محمد عبدي أو لا يقانو عبدي جاب وكمد أها دادكي أي سيدا دو أصو دشقيين الله أون حريستي مرحوم محمد حسن برو أيا شرح أيا سيدا يوحا لغو حسوسان كرو الله أون حريستي مرحوم كه مددي وشقادة فانك يوعي قلينتا بلشادة وكسو جري
قدر وما سنتي الله أون حريستي بالله وإبنا إلي رجعون الله أون حريستي ولالكين محمد حسن برو حال يكو قيري المقالة النيرو إلهي محريستي جناسي كتاب كيسين ملكت الله كسيو محمد حسن برو حكت السنة وبلدي قرن كبلدي وبري وحاولنا مركه وصوب بيري وهو عيال أرضي يغني تكسر محمود حربي تربية تميلي محمد وحو أهرق كوصوب بيري ولد وبري تربية إزديدي لكن تربية لحي كي وحو كقيب قليل رجل انتهاسه لكن وحا توس لوقاتي تربعتن إزديدي ومركل أوب بدنيد ودلن يرد فنكي حلو أوب بدنيد لدن لقاتي أهيد وحا إشكو قلوب أهيان الله ونحرس جي عبد الساق حسن كوكاي سعيد قليف عبد الساق قادعو شموري حبيب حسن توحو قلوب كاس أيا مرلو ودقاتي عبد بادل كقدالنا محمد حسن برو مركز صلاته إزديد لقاتي وحاجري هرجيسو إسكو نفكي فنانين تهولد وابري هرجيسو إيوكو مقدشو مركز وحو كميت نقضي رجي لو بدلي هرجيسو روايدي وقاتل تان كو حسو وحاكميت هروايدي حسن قري هروايدي سوء نبوه كقيب قاتي روايدي أو بوستال قلبي دوال الحري بلا رسيبقي بيكو كشا إسو مقاتو إيوليب هروايدي اللي جيل عان كهيد ومارس الدنيا دستكم البتليان
ماركي ودالك بربري اي فنانين بادان اي قحوتي كون نقضين دالك ديباد ديساه اي شراركي ديبو هشي سينتا اي ديبو يقليل داه دولد نمادا صوماليا اي سيدو كالي آهد لوغو حسوستا الله او نحاريستي محمد حسن برو دوركي وكلها فانكا اي وعي قلينتا بلشادة صوماليات
والله مددي بربرك بسكي وحوقو هادسك وقلين فنانين تسوكيناي هلية دي ماركي لغا صوب الله بحلي دي horti wixii koori ee sagaashmiid ilaa iyo laba kun laga soo gaaray waa iska xad dadkii la soo geeyay fanaaniinta oo ma jirin maamul fanaaniinta oo ay dad oo dowlad ku nool yahay wali goos fanaaniinta dad is abuur kale god ma aheyn een waajib ku hayaa abuur oo yaryar oo barar ka tumay music tumay laakiin koox weyn in kale is abuur wax salaam ma fanaaniin Soomaaliyeed wali god waxa dowlad ku nool dowlada maamul jirtay marka rag wuxuu kamid abaabul sameeyay oo isu keenay fanaaniinta dib u yagleelkii gobolada Waabari xilligii Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ka dambeeyay wuxuu kamid noqday maamulkii ama dadkii ragii uu dhabar adeegay inay istaagaan inay isu keenaan
dhamaan fanaaniinta iyo bulshada Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Barrow oo aad uga naxay geeridiisa ayaa tacsi ka diray Abwaan Saciid Xarawo ayaa isna geerida Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Xasan Barrow ku tilmaamay lug ka go'day fanka iyo fanaaniinta Soomaaliyeed
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa geeri aad u kulweyn oo xanuun badan oo waa lug fanaaniintii ka fikirtay weeye ya fanaaniintii lug ka fikirtay Maxamed Xasan Barrow ya oo muddo badan ka soo shaqeynayay فنك الصوماليات مدحنا أها أول بأها إساء أها نوع أول بكرس كيس وشقي الله نعريسته ما لا ينهي أنه هدي فنك يجيب لو كج قاضي لو تاس قاضي أنا كنا واحد نوقف الله نوسهل أصلا أنا كنا ذي في الدوسة بنقول دعينا يا innaba haddii ay fanaanintu leeyihiin kalaamo yar ay kusoo dhawaato ducadooda ilaahay hanaga aqbalo oo au aqbalo sidaas baan anugu ku ducaynayaa. Waana weynahay, oday weyna waanahay, fanaanna waan ahaa. Marka ilaahay naxariisi jannaha ka waraabiyo, ilaahay janno firdowse kitaabkiisa miigta allaha ka siiyo dhammaanteen.
Dadaalada kale ee lagu xasuusan karo allaha u naxariiste maxamed xasan barrow waxaa ka mid ahaa kaalintiisii ugu dambeysay ee uu ku lahaa horumarinta fanka iyo dib u soo noolaynta tiyaatarka qaranka, halkaasoo ay fanaaniinta iyo bahda fanka soomaaliyeed ay aad ugu xasuustaan kaalintii uu ka qaatay muddadii uu ka shaqaynayay tiyaatarka qaranka.
Wallaahi waxaa lagu xasuusan karaa xilliga oo joogay aniga markaan kulmay 2018 muddo xamar antoni oo wiig joogay, waxaan ka hadlay malbaxo la taliyaa xagga fanka iyo sugaanta oo dhinaca ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha adiga madaxtooyada. Marka wax badan xilliga hadda asaga uu joogay meeshaas maamulka oo kamid ah ayaa waxay ahayd xilliyada la dhisay dib loo dhisay golihii murtidii madadaalada. Waxaa lagu xasuusanaa isu keenista dadkii kala irdhoobay fanaaniintii, isu keenistoodii intii xataa qaarar ka laabtay
allaha u naxariiste maxamed xasan barrow ayaa ka mid ahaa marti sharaf kala duwanaa oo u badnaa wariyayaal, fanaaniin iyo aqoonyahano soomaaliyeed oo dhowaan abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey dalka Mareykanka, taasoo ku aadanayd kaalinta ay ka qaateen horumarinta iyo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Markii labaad sanad gudaheed ayaa dowladda Soomaaliya ay shir u qabatay culimada Soomaaliyeed. Shirkii dhacay bishii Janaayo waxay culimadu ku taageereen howlgallada milatari ee dowladda Soomaaliya ay waddo, waxayna cambaareeyeen afkaarta ururka Al-Shabaab, iyagoo sheegay inay tahay xaaraan in xoog, cod iyo dhaqaalaba lagu taageero ururka Al-Shabaab. Shirkii labaad ee dowladdu qabatay toddobaadkii hore, inkastoo halkudhagiisu ahaa doorka culimada ee nabadda iyo dib u heshiisiinta, haddana waxaa khudbadaha diiradda lagu saarayay ururka Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay furitaanka iyo xiritaanka shirkaasi waxa uu ku tirtirsiyey culimada inay doorkooda ka ciyaaraan dagaalka dhinaca fikirka.
Waxaan rabnaa marka in ay culimadeennu hogaamiso la dagaalanka nimankaas. Waxaan rabnaa in aad hogaamisaan, waxaan rabnaa inaad dadkeenna u sheegtaan, waxaan rabnaa in aynan istaagin shararadaas kacday ee uu madaxweyne Xasan Sheekh hogaaminayo, inaad culimada sideedaba ayaga weeye sharaaradaas cidda kicin karta, cidda noolayn karta, cidda ummaddan u sheegi karta ayaga weeye. Annagu haddii ay dowladdu ay dhinaca militarily aan ku dagaalannay, haddii aan financially aan wax fara badan nimankaas aan kala dagaalannay dhaqaalihii, dhinaca fikirka iyo caqiidada iyo maskaxda culimada iyo masaajidkay u taallaa. Marka habeen dhoweydna halkan aan ka sheegay, ma ila haboona mana ila qurux badna in masaajid ay ku soo tukanayaan dhowr boqol oo qof, inaa intaa khadiib ka noqdo anoo sheekh maanta, inaanan ummaddan dadka diintoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii ku soo duulay inaanan waxbaba ka sheegin, ani waxay ila tahay inaysan habooneyn.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu si weyn u ammaanay doorka culimada suufiyada ay ku soo dhex lahaayeen bulshada Soomaaliyeed, waxaana ugu baaqay inay mar kale doorkoodii asalka ahaa qaataan.
Asal waxaa ah culimadu inay horkacdo. Meel aan culimadu horkicin wax weyn lagama qaban karo. Taa marka maanta waxaynu ognahay marka jihaadka iyo difaaca dalkeenna iyo xoreyntiisa meeshay culimadeennu iyo khaasatan turuq suufiya meeshay ka joogeen. Inta sheekh halkan uu ka tago oo laga yaabo inuu dhowr iyo labaatan sano dadkiisii ka maqnaado oo uu deedna diin soo xambaaro oo silac ku soo barto oo uu ku soo noqdo reerkoodii oo baadiye degan oo dugsi qur-aan u furo oo yidhaahdo looxda ha la qoro oo yidhaahdo timidda khadka la gelinayo ha la qorto oo yidhaahdo karbuunta iyo waxaasi khad ha laga dhigto oo deedna marka reerku guurayo looxda la raro oo halkaa qur-aanka lagu soo dhigto oo dabka la shito oo habeenkii la soo kaco halkaas deedna diinta dadka lagu daba wado iyo xoolaha yaa sameeyay culimadeena sameeyay culimada sufi iyo turuqna ayaga sameeyay yaa baray dadka in alif ba ta wax buu leeyahay korko halle labale saddexle af soomaaligi in loogu tarjumo oo loo baro oo manhajyadaas kulligeen aan ku soo baranno ilaa iyo hadda aynu sidii wadno oo aan keligeen leenahay yaa baray oo afskeenna soomaaliga inoogu tarjumay xulimadan inoogu tarjumtay sheekh yuusuf al-kawnayn
al-shabaab dhinaceeda waxay shirar u qabatay culimo taageersan ururka iyo fikirkiisa kuwaasi oo cambaareeyey howlgallada milatari ee dowladda soomaaliya ay soo waday sannadkii lasoo dhaafay maleeshiyaadka ururka al-shabaab waxay muddo ka badan 16 sano isku dayayeen inay afgembiyaan dowladda soomaaliya ee caalamku taageero al-shabaab waxay sannadihii ugu horreeyay soo bixitaankooda ay ka talinayeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka soomaaliya inkastoo markii dambe ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta ee midowda afrika oo isgarabsanaya ay ka saareen dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka qaybaha bulshada soomaalida ee sida weyn uga soo horjeestay fikirka al-shabaab waxaa ka mid ahaa culimada suufiyada ama ururkii ahlusunna waljamaaca oo is abaabulay dagaalna kala hortagay ururka al-shabaab degaano ka mid ah waddanka oo ay ka mid yihiin gobollada galgaduud iyo gedo ka sokow dagaalkaas al-shabaab waxay dhaawac u geysteen culimada suufiyada iyagoo burburiyey qabuuraha ay ku aasnaayeen qaar ka mid ah culimada ugu caansanaa suufiyada ee geeriyooday mid ka mid ah culimada ugu horreeya ururka ahlusunna waljamaaca waa sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed sheekh abuubakar oo ku magac dheer sheekh cabdulqaadir soomow
kooxda kawaaridu dhaawac ay u geysteen dhammaan guud ummadda soomaaliyeed gaar ahaan culimada soomaaliyeed oo runtii ahay hogaankii bulshada amba indhihii bulshada dadkii sababta alla uga dhigay dadka soomaaliyeed 100% inay islaan ahaadaan oo dadka soomaaliyeed maaratay wax ku tiirsanaayeen oo ayuku xagga diinta marjac ugu ahaa hogaanna uu ahaa xagga xataa xoreyntii dalka oo cadowga laga xoreeyey ogtahay gumaysigii dalka soo mara labadii joor xilligii talaana iyo xilligii ingiriiska hokacay in laga xoreeyo cudun soomaaliyeed ahaayeen ee ahlusunna waljamaaca gaar ahaan suufiya haddii aad fiirisid alimaan maxamed guri haddii aad fiirisid sheed axmed cabdul xasan sheekh bashiir macalin cabdi sheekh xasan barsane sheekh axmed wacdiyuug shaqaawuddiin sheekh usulqaadiri dhammaan iyo intay lamid malaayiintii ay hogaaminayeen dadkaas waxay ahaa dadka soomaaliyeed dadka ku guubaabinaya xornimada hoorkacaya ay ahaayeen halgankeena sabab u ahaa marka intaas dadka ahaa ayaa waxay taarkadka koobaad ka dhigteen maadaama dadkan intay culimadooda ku xiran yihiin aan la loodi karin in horta kow culimada la dhacniyo oo culimadii maratalayi cadiidada shaacirada la dhacniyo tasawufka la dhacniyo oo qirada abicamarkay heesteen la dhacniyo culimada la dhacniyo haddana waxay ku kalifmeen inay markaasi markii awood yeesheen inay ka taargad ka dhigtaan dadkaasi meelihii mawlacyada u ahaa masaajidda u ahaa meelihii dadka aadka loo tiraamo oo qiimaha dalka ku leh oo la og yahay oo ziyaaraadka loogu tegi jiray qabuurahoodii inay faagaan ayagoo dadka maanaa hadda qabri qof ku jira lasoo faago miyda waad dareemi kartaa waa uun dadka noolnaha lagu dhibo dadka marata aakhiradiina lafaa horen hal la layaco oo hal ihaanaysto marka intaasna diinta waa lagula dagaalamayay waa ugta hoo sheekh wasulqaadiri oo dalkan wuxuu kasoo maray la og yahay oo maarata aho ilaa kambala ilaa uganda iyo kasii xagga tanzania dacwada gaarsiiyey ayay sabab u noqdeen inay maaratay qabriisa faagaan sheekh nuur xuseen sidoo kaleetood sheekh ooyaa sidoo kaleetood war sheekh hoose sidoo mashaariqdii ku jirta sidoo kaleetood oo qiimaha banaayeen oo isku dayn inay faagaan qabriga abu cabdiraxmaan iyo maaratay sidoo kaleetood xamar meelo badan ayakuna culmada ay faageen gobolada maaratay inta jubada hoose iyo jubada dhexe waxba kuma helinba marka dhaawaca ay u geysteen dadka soomaaliyeed waxay kala dirirayeen caqiidada waxayna kala dirirayeen dowladnimada oo calankana inay bedelaan oo calanka lala yimaadeen qorshoor u ahaa waxay kala dirirayeen xataa dhaqanko dadka oo dhaqanka hoo la yaqaano dadku ay abaarta dhaqan ahaan marjicidda u helna waa la dirirsanaayeen marka kooxdu dagaalka ugu weynba culimada soomaaliyeed gaar ahaan suufiya ayay ku qaadeen
ma tirakoobteen mawlacyada iyo qubuuraha iyo goobaha kale mashaayikhda ee ay bartilmaameedsadeen ama burburiyeen
meelaha ayaka laga xoreeyey sida magaalada muqdisho kale meelihi ay maartay dhibaatada u geysteen waa ka kooban yihiin xarumo kooban waayo oo noo kooban degmooyinka laga xoreeyay sida warshiiqo kaletoodna waa noo kooban yihiin iyo jowhar khawaarita oo lagu xoreeyay meelaha kaletood oo sidii maaratay dhulkaas xagga oo leer iyana sidoo kaletood marka laakiin waxaa dhiman oon weli aan la tiro koobin meelaha ay weli gacanta ay ku hayaan ayagu mala tiro koobin laakiin culimada ay ka la baxeenaaba korka ognahayo dadki mashaakhda ahaa oo mashhuuriinta ahaa oo dadka iyo dalka iyo diinta wax u qabtay waxna u taray dadka soomaaliyeedna maarta amaan badan ku lahay dadkaasi jagsadeen
waaye marka sideeba u saameysay culimadii suufiyada arintani tallaabadan
saameyn weynay ku yeelatay oon ku leetay in badan qalbigoora aan ka go-aynin dadkii sheekhaagii cilmiga ku baray macalinkaagii qur-aanka ku baray murabayaagii oo dariiqada kugu barbaariyey qabrigiisi la faago hortafaliil in badan dadkaan waa dad maanto ala geeriyooday mar hore oo hadda gabuura dadkii ku xumaynaya hadda in badan ma ayna soo bixin laakiin intay lafa hore heleen ay soo bixiyeen marka waxay saameyn weyn oo waalidkaa qabrigiisi oo la faagayo waaliduddiin waa waalid ninkuu waalid u dhalay iyo ninkuu diin ahaan waalid buu yahaba marka saameyn oan ka go-i doonin oo jiilalka soo socdana aan rajaynayo in muqarar looga dhigi doono kooxaha khawaarijta waxa ay sameeyeen jiilalka soo socdo iskuulaadka lagu bari doono dhibaatada ay u geysteen meelaha muqadaska u ah dadka soomaaliyeed oo mashaaikhdii iyo macaahidii masaajidii u dambeysay masaajidkii hadda maaratay ah marka falka ugu dambeeyey oo daaru naciim masaajidkii dhamma ay qarxiyeen marka ma la ilaabi doono marka saameyn weynay nagu leedahay haddaan soo koow
inkastoo awooddii ciidan ee ururka ahlusunna waljamaaca ay ku burburtay dagaalo ay la galeen ciidamada dowladda sannadihii 2020 iyo 2021 haddana culimada suufiyadu waxay taageereen howlgallada milatari ee dowladda xilligan jirta ay kala hortagtay ururka al-shabaab sheekh cabdulqaadir soomow mar kale
waaye marka sanadkii ugu dambeeyey howlgallaha socday dhul fara badan oo hiiraan iyo shabeellada dhexaa laga qabtay maxaa howlood ku mashquulsanaydeen sidii loo soo noolayn lahaa dhaqankaas iyo taariikhdaas iyo weliba goobihi taariikhiga haba
meelihii horta magaalada muqdisho kale hore ayaaba dib loogu dhisay shaqaadan dheero sheekh alcalim cali muumin maaratayaho sheekh muxudiin cili sheekh macalim yamaalu meelihii taariikhi ahaa hore ayaaba loo sii dhisay maaratayaho sheekhayni sheekh maxaaji kulli washo sidoo kaletood meelihii hadda cusub oo sanadka dhaway laga sanadka hadda tegey laga xoreeyey na waxaan in dugsigii qur-aanka lasoo la nooleeyo masaajidii in dadkii qulubtoodii in la dhiso wacyigelin baan ku wadnaa sidoo kale to waxaan rabnaa inoo masaajidii ay dumiyeena dib loo dhiso welisa waxaa doodaa inoo dagaalkia weli socdo waxaan rajaynaa barorta dagaalka wejigiisa labaad markuu si fiican u bilowdo dhulku marka laga wada dheereeyo markaasa hadda waxa la samayn karo waa wacyigelin waa gargaarka in la gaarsiiyo waa in maarata yaho adeegi bulshada laga gaarsiiyo waa in dugsida qur-aanka degdeg lagu dhiso hadda muhimka ah waxawaay wacyigelintaas iyo in ciidamada la garab istaago taas baa iyadana culimadii deegaankan abaawulnay dadna waan u dirnay qaarkoorna meela qaarkoorna waaba tagna aniga cadaala waa tegayo cade baa lua tago meelo badanaan tegay markay intuu dhexaysaba waana rajaynaa in dad howlo badan oo saas culimo badanna waa dirnay shaqa culus ayaa u taal dowladda iyo culimo soomaaliyeedba bulshooyinta soomaaliyeed oo waxgarad ku warren
marka goobaha dib loo dhisay muqdisho iyo warsheekh iyo jowhar qalfoofkii maydadkii ay ka saareen miyaa la helay
maya meeshaa moogtahay dhul konton sano iyo lixdan sano qabli qof ku jiro caradaaba cunta maba jooga moogtahay laakiin taabuudkii ay baabi'iyeen iyo masaajidkii ay dumiyeena dib loo dhisay waa loo hagaajiyay sidii shalay oo loo ziyaarana loo ziyaarta maxaa yeele waxaan qabrigaas ruuxdiisii ilaahtiisa jirta ruuxaasna meeshii oo dacaamkiisu ku baxwa itisaalu laleeyo ruuxdu way imaanaysaa markastaba marka meeshii culmadu ay ku ogaayeen mashaaikhdooda sidoodii maarata baayiku ruuxda ma qaadan karaan lafana hadda intay ka heleen waa yarihiin laakiin xumaynay ahaayeen macal kuway ka heleen iyo kuwayna ka helinba caadiya loo soo dhisay
waa garta dagaal adagna waa ay la galeen culimada suufiyadu ee al-shabaab marka doorkan hadda dagaalka waxaa ku jira dadka deegaanka
aawe culimadii suufiyada doorkoodii.
Culimada suufiyada dadka deegaankeeda hogaamiyo waay culimadii deegaanka joogtay ee suufiyada ahayd ama sunnada ahayd waa la socdaa wixii hadda baxda ka dhacay waa la socdaa iyo wasiil wixii ka dhacay wixii oo maartay ahu ka dhacay masaajid Cali Guduud aada yabaal kulli culimada joogta iyo kuwii xamar joogaba oo ayaguna qayb ka ahaa wacyigelinta looma kala herin. Anigoo ugu mahadcelinayna madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh oo u istaagay khawaarita dadka inuu ka saaro iyo ciidamada qaranka iyo dowladdiisaba.
Degaano ka mid ah dhulka Al-Shabaab laga qabsaday waxaa bilihii ugu dambeeyay ka socday colaad qabaayil. Dagaaladaasi waa ay ku dhinteen dad badan. Inkastoo ay socdeen dadaallo ay sameynayaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta qaarkood, haddana weli laguma guuleysan in la joojiyo dilalka beelaha ee argoosiga ah ee dhacaya. Xumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu horooga tirsanaa jirowrka Al-Shabaab oo uu ka soo goostay sannadkii 2013. Sannadihii ugu dambeeyeyna waxa uu ku noolaa dalka Sweden. Waxa uu ka faalloodaa arrimaha ururka Al-Shabaab, waxaana uu aaminsan yahay in joojinta colaadahan uu xil weyn ka saaran yahay culimada xilligan joogta.
Soomaalidu waxa waaye dad diimeed, waa dad culimadooda ixtiraamo waaye. Nin kasta Soomaali ah ama urkooduna ka tirsanaaday marka shiikhyada baa imaanayo ama nin shiikh ama nin caalim loo sheego dee way dhegeysanayaan. Meelihii marka oo lagu xoray khawaarijta intaas sano maxay aheedtay ay lahaayeen maxay aheedtay murtidiin dadka anaga naga soo horjeeda murtidiin ku lahaayeen iyo culimadii iyo shacabkii iyo dowladdu ay gaalaysiinayeen, waxaa lama huraan ay tahay in culimada ay tagto. Culumada ee tagto ay halkaasina maxay aheetay shubahaadkii ay ku furayeen intaas sano ay ka hortagaan ee dhahan waana keen aniga waayo culumadii anna idinkana muslimiin baatiin dadkan kalatay la dagaalana waa muslimiin dowladdoodina waa muslimiin nin aana dukano nin aana xaj aada nin aana maxay aheed aanu diin iyo tuuxisaneen ma jiro. Waxay nii sheegeen wax kama jiraan weeyaan in marka qofkii Shabaab ka taga uu gaal noqonayo diinta ka baxayo ma jirto iyaga maaha nebi cusub. Waxa weeyaan in sida camal ay ugu sheegaan si hadal ay dadka caamada ah fahmi karaan inay culimadu ula tagaan weeyaan ee meelihii laga saaray ay tagaan. Tan labaad waxa weeye culimadu waxa weeye doorkooda ay tahay meelaha ay ka tagaan nimankaasi waxay ku reebaan dad bay qoys kala xiriiraan dadkaas oo maxay aheetay ay dhahayaan dagaal qabiil kiciya. Laakiin culimada keligood maahane waa inay la socotaa dowladdii oo adeegii dowladda aadaa ciidanka meesha aadaa islamarkaana ciddii dembi samaysana sharciga lala eegsadaa. Doorkii culimada runtii waa ka maqan tahay waana waxa maxay aheyd in dadka lagu baraarujiyo. Anigu culimada waan jeclahay, culimo la socod baa ahay, waa faham Soomaali, laakiinse waxaan ka hadlayay waxay tahay doorka culimada lagama dhex arko. Doorka culimada waa maqan yahay, boqolkii boqol aad buu maqan yahay.
Maxay culimadani ka gaabiyeen ama ay samayn karaan oo doorkooda ku buuxin karaan?
Culimadani waxa loo baahan yahay markasto hadaa ma aragti martaacaana waaqa aragtid khawaarijta Al-Shabaab waxay sameeyaan maalin kasta waxay sameeyaan maxay dhahayaan shir ay dhahay u qabanaya culimo ay waxay ugu sheegeen oo dhar qurqurux badan intuu soo geliyaan teendo weyn oo qurux badan soo dejiyaan cabitaano qurqurux badan iyo maxay ahayd meel qurux badan u sameeyaan kaamiron ay ka duwaan kabacdina oo midba mid uu hadlo oo dhoo sheekh Hebel Al-Allaama oo waxaasi ku tilmaamaan. Markaasi culimadaasi ku celceliyaan kelmada ku celcelinaya waxay tahay anigu jihaad baa ku jirnaa waxaan rabnaa maxay aheetay inaan la dagaalnay Itoobiyaanka Maraykanka baa dagaalka ka riixay Maraykan baa dagaal kula jirnaa waxaa kula jirnaa ay ku celcelinayaan ayadihii marka waxay soo qaadanayaan oo jihaadka ayay soo qaadanayaan waxaa iskariga culimada marka waxaa loo baahan yahay inay iyagana ay hadlaan ee dhahaan ayadka qur-aanku meesha kusoo degtaysa nusuul beeleed ee u sharaxaan dadkii ay ka hadlayaan iyo dadkii ay waaqaca ay ku dabaqayaan inay isku mid ahayn. Waxay ka hadlayaan dhahay Maraykanka ee la dagaalamaya mey soo bagwan soo batu yaa ku dhintay ma Itoobiya baa ku dhintay ma nin ajnabi baa ku dhintano waxa ku dhimanaya waa dadkii shacabkii Soomaaliyeed waay waa caruurtii waa dumarkii waa dadkii culimadii ahay masaajidaha ay ku dilay makanaasidaba ma macbad kaleta masaajidihii ay ku dilay xataa macbadyada kale iyo kiniisa ee wax lagu dil lama ogoleen. Marka culimadu waxaa la rabaa inay waxaas camal toos ku fiitiyaan weyn waxaasi ma aha waxay sheegayaan wax iyo waxay ay sameynayaan waa kala dubanta inay dhahaan qur-aankii aayadihii sababta kusoo degeen ay sheegaan diintan waxay ka qabto runta ay sheegaan nimankaana firqada ay yihiin iyo waxay iyo waddada ay ku socdaan dadka ay u cadeeyaan waa wax inay u istaagaan la rabaan.
Culimada suufiyada waxaa lagu dhaliilaa inay ka gaabiyeen doorkoodii bulshada, taasina ay albaabada u furtay afkaaraha naqdin iyo doorkii ay kusoo dhex lahaayeen bulshada. Sheekh Cabdulqaadir Soomo ayaan weydiiyey in hanashada maskaxda dhalinyarada looga dheereeyey culimadii taariikhiga ahaa ee waddanka ee Ahlusunna Waljamaaca.
Dadka maskaxdooda
inta adinka ka horeysa ma aynan hane maahnaanan dad xoog xoog waxa xoog bay dhuk markaan niman oo dacmi khaariji helaayo oo dagaalo aad u fara badan oo ku socdo oo dadka arxan la'aan u dhameynaya marka waa dad ogtoho culimada suufiyada inta badan ba ay ku manaasibtan u macararaan dagaalka dhiigga muslimkana way ka dhaqaaqaan bal fiiri intay lahaayeenba ay dhulki qabsadeen nimanku marka nimanka ka niman xoog wax ku qabsaday xoogina iyo cabsi gelin ku joogay haayeene dadka diinta baraya lagu raaci lahaynin intaas ay joogeen hadda meelihi markii lagu xoreeyo la tegay dadkii marka waxay ku sheekeeyaan si kale aad naqanaysaa marka waa in la rayo in la rabo kuma joogin xoogoodii ku joogeen culimada kaletoodna waxaa u diidaya dadba awal hubaysan oo diyaar garaysan oo dagaal u diyaarsan ma aynin dad waxay ahaayeen dadka tarbiyeeya oo moolaadooda iyo masaajidooda jooga iyo xorooyinkooda marka int kooban oo lagu kalifay markii ku adkaysa waayeen qoryaha qaaday ama magaalada muqdisho joogeen ama gobolada dhexe joogeen ama galgaduud oo dhinaca ambad koonfureed baartaya shacaamir khiyaasti joogeen oo kaceen og tahay xaggana sheekh maxamuud macal xasan hogaaminaya inter sheekh abdulqaadir macal nuur dad badan anakana aan kulligayna isla wada jirnay way jiraan arrintaas laakiin mar nimanku carada ay qabsadaanoo wixii laga gaaraba ay yartahay aheed marka inta uun laga celin karaa laga celiyey laakiin alxamdulilah hadda waa rajaynaa in arrintaasi ay soo gabagabowdo bifadlillah.
Khubarada qaarkood iyo siyaasiyiintuba waxay aaminsan yihiin in ugu dambeyn xal u helidda dagaalka Soomaaliya ee uu ku lug leeyahay ururka Al-Shabaab ay ku dambeyn doonto wadahadal, waxaana la soo jeediyey in ururka Al-Shabaab wadahadal lala furo. Hase yeeshee ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma muujin inay wadahadal diyaar u yihiin. Waxaase dadka indhaindhe iyo xaaladda Soomaaliya ay qabaan in wadahadal kasta oo dhaca ay tahay inay ka horeyso dood ka dhex furanto ururka Al-Shabaab dhexdiisa iyo mid iyaga lala galay intaba. Cumar Maxamed Abu Ayaan:
waa inay imaadaan doodo imaadaan oo wax is ah doodo aan macnaha lays eedinin oo aan lays eebinin oo aan qofkaba qof kale xumaatiisu raadinin bal la fiirinayo dadka wada muslimiin ee suufi salafi waa muslim oo dad ahlu tawxiid ah weeyaan waa dad ahlu qibla ah weeyaan waa dad ahlu salaad ah weeyaan inay waxay ku kala duwan yihiin in miiska laysku imaado oo laga naqaasho waa arrin aad u qurux badan haddii ay ka imaado dhanka suufida waa ku sharfanaalahay haddii ka imaado dhanka salafiyiina waa ku sharfanaalahay haddii labadood dad u dhexeeya ka imaadaana waa ku sharfanaalahay haddii dowladda dhankeeda ee ku imaadana taariikh bay ku sii geli laheed markii in lagu dhaqaaqo arrintaasi oo laysku imaado oo maadaama dalkii naga dhexeeyo oo maxay ahayd oo dad walaalanahay isla degannahay dad wada muslimiin nahay diintana naga dhexeyso waa xawaay wax kasto waa ina ku imaadaan in la wada doodo in la wada niqaasho in laysa saxo in hal wado maxay fiican islaysla qaada haddii laysla qaadi waayana oo tafraar kuligid alleh insaanka ma dhamaadee laakiinse si qurux badan oo ayadoo laysku fahansan yahay oo nin kastu wuxuu ku qanacsan yahay rumaysan yahay in laysla noolaado sidaas waa arrin fiican in lagu baraarugo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii dib loo soo doortay laftiisu sheegay in loo baahan yahay wadahadal, hase yeeshee waxa uu sheegay in dowladdiisu ay xilligan xoogga saarayso inay Al-Shabaab kala hortegto dagaal lagu wiiqayo awoodda milatari, dhaqaale iyo tan fikir ee ururka Al-Shabaab. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaynala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa toddobaadkan booqday dalal dhowra oo bariga dhexe ku yaala. Dalalka Urdun, Ciraaq iyo daanta galbeedda Falastiin ayuu kula kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo dalalka carabta ka tirsan. Waxa uu sidoo kale booqday dalka Turkiga oo ah mid ka mid a dalalka ugu saamaynta badan dunida muslimka, ururka NATO-na ay Maraykanka ka wada tirsan yihiin. Haddaba maxay ka wada hadleen Blinken iyo mas-uuliyiintii Turkigu? Waa kan Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
taasa dheer oo mahadsan tahay labada mas-uul ee arrimaha dibadeed ee wadanka Turkiga iyo wadanka Maraykanka. Ninka lagu magacaabo Blinken iyo ninka la yidhaahdo Kofi Annan ayaa wuxuu dhex maray kulan saacado dheer soconayay, ilaa 3 saacadood oo soconayay sida la sheegay. Kulanka ayaa waxaa lagaga wada hadlay arrinta masiibada ay ka taagan marinka Gaza ee dagaalka maalinkii 31 galay ee u dhexeeya ururka Xamaas iyo dowladda Israa'iil u dhexeeya, kaas oo ay ku dhinteen dad aad u tiro badan oo shacabi ay ku dhinteen. Arrimaha dagaalkaas iyo masiibada bini-aadamnimo ee halkaas ka taagan ayaa maaragtay labada dhinac ay ka wada hadleen. Waxaa ugu muhiimsanaa maaragtay oo ay waxyaabaha isla afgarteen in uu yahay la sheegay in la gaarsiiyo dadkaas gargaar bini-aadamnimo oo maaragtay degdega la gaarsiiyo, ayay isla garteen labada dhinac sida la sheegay. Waxaa kale oo ay isla garteen in arrintan halka ka taagan marinka Gaza iyo Falastiiniinta iyo Israa'iil in xal laba dowladood xal ah oo kale aan la haynin taasna ay noqoto dagaalka kadib xalka koowaad ee yaala in la wada raadiyo ay muhiimka tahay. Dhanka Turkigu waxay aada u adkaysteen oo ay maaragtay ay usoo bandhigeen in si degdega loo joojiyo, si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka ka socda maalinkii 31 waa marka uu kulanku socday. Walow aan la sheegin in ay dhanka Maraykanku arrintaas ay la qaateen.
Waan gartay madaxweynaha Turkigu aada buu u hadalaa cadcada oo Xamaas xitaa wuxuu ku sheegay urur xaqudir ah. Maxaa laga fili karaa dowladda Turkiga inagoo og weliba in danjirayaashii loo kala yeedhay?
Sandheerow, sidaan ognahay wadanka Turkigu waxa uu hormuud u ahaa dadka calanka u sida qadiyada Falastiiniinta iyo difaaceeda. Marar badanna arrintaa darteed ayay cilaaqada u dhexaysa Israa'iil iyo Turkigu ay muddo dheer ku kala maqnayd, taas oo maaragtay ay ka xusi karo xilligii markabkii mucaawiyada siday ee Turkiga ee la duqeeyey maaragtay 2010 oo muddo dheer ay cilaaqada labada wadan ay go'dayd. Turkigu fagaaraha caalamka wuxuu markasta xuja hordhigaa dhibaatada haysata Falastiiniinta iyo xuquuqdooda la duudsiyey ee uusan caalamku ka hadlaynin, balse arrintan hadda dagaalkan socda hadda socda ee Gaza ka socda ayaa dad badani ayba maaragtay dhanka Turkiga ku dhaliilayeen in mowqifkiisii aadka u cadcadaa isaga oo xasuuqa noocan oo kale socdin aadka u muuqan jiray in ay wax badan iska bedeleen oo ay dad badani tuhubayaan in uu gaabis dhanka Turkiga ka jiro. Haddana waxaa la dhihi karaa intii cod lagu gaarsiin karay ama wax lagu cambaarin karay ama tallaabooyinkii wax ficil aan ahayn oo dhani way soo dhammaadeen. Turkiga marka wadada keliya ee Turkiga iyo wadamo badan oo labida u furaneen waxa ay tahay waa uu tallaabay la qaado. Marka tallaabadaasina waxyaabaha ugu muhiimsan ee tallaabadaas laaragtay la xusi karaan waxaa kamid a in labada dhan diblomaasiyiinta iyo safiiradii loo kala yeeray waa suurtagal in ay tallaabooyin kale oo xagga cilaaqada ku saabsan in la qaadi doono. Marka Turkigu markasta waa la filan karaa in ay tallaabo ay qaadaan ku saabsan maaragtay cilaaqada u dhexaysa Turkiga iyo Israa'iil.
Culayska saaran maamulka Joe Biden ma aha mid dibadda ku kooban ee dalka gudihiisana waxaa jira cadaadis kaas la mid a. Dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd markii shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo muslimiin iyo dad kaleba isugu jira ay maamulka Biden u qoreen warqad ay ugu baaqayaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka Bariga Dhexe. Haddaba maxay ahayd falcelinta maamulka Biden ee qodobkan? Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia oo arrintan ka hadlaya.
Inkastoo hadda siyaasadiisii aanu bedelin Biden oo uu magna leeyahay waa garab taagannahay maaragtay Israa'iil inay isdifaacdo xaqbi u leedahay oo uusan mowqifkaas ka leexan, haddana waxaad moodaa inuu publicly ama si cad aanay u sii deyn wax arrintaas reaction ama ka talabixin ku saabsan inuu siyaasadiisa bedelaya in kare. Sidaad ka warqabto warqadan waxay leedahay ay u qoreen gaar ahaan saraakiisha State Departmentiga ka tirsan oo muslimiinta iyo cid kastaaba ku jiraan ay leeyihiin uma muuqano arrintan dad dhexdhexaada, mana aha inaan aqbalno in Israa'iil ay ku xadgudubto ee qawaaniinta caalamiga ah. Marka sidaa darteed waa in aan mowqif cad arrintan aan ka qaadanaa oo si public ah oo maaragtay furan in loo cambaareeyo waxyaabaha ay ka samaynayso xagga bini-aadamnimada iyo ku saabsan administrationka ama maamulkuna arrintaa waa ka gaadiyey bay ku eedeeyeen. Marka welise waxaad moodaa inuu aqalka cad meeshiisii uu taagan yahay oo uu leeyahay saa'il waa inay istifaacdaa, inkastoo dhimashadii iyo wax kastaba dee adduunka dhan waa u jeedaa inaanay waxaanay ahayn xataa aarsi inaanay ahayn inay ka badan tahay waanay caadi ahayn.
Waan gartay waxay ku hanjabeen muslimiinta qaarkood inayna u codayn doonin Biden, xitaa dadan muslimiin ahayn oo beer nugeel u muujinaya Gaza iyo waxa ka socda ayaa ugu hanjabay inayna u codayn doonin. Marka dee dhinaca kalena waa la garanaya, waxay u egtay madaxweyne Trump, madaxweynihii hore, inuu kusoo baxayo wixii uu ka yidhi Falastiin iyo dadka laga yaabo inay taageero muujiyaanna waan maqalna, waa kii waddankaba waan ka saarayaa. Marka xaggee ayay muslimiintu maanta taagan yihiin? Laba daran mid dooray taagan yihiin, siday u maarayn kareen arrintan?
Aad iyo aad, hadda waxay isku dayayaan inay pressure ay saaraan ama cadaadis ay saaraan maamulka inuu arrintan uu wax ka qabto. Haddii kale waxayba leeyihiin hadda waxaa la qaaday aftiin la qaaday haddeertaan oo dadka aragtidooda la weydiinayo muslimiinta dimuqraadiga iyo carabta oo weliba gobolkan aadka laysugu haysto oo cod yar uu ku qaaday Biden Michigan, waxay leeyihiin waa ka hiilinaynaa bay leeyihiin waqtigan waxa uu samaynayo. Marka waxaa laga hadlahayaa awooddii uu ku lahaa ama taageeradii uu ku haysto ilaa iyo 54 iyo 60 in ka badan dhacday codbixin hadda codayn la qaaday oo la weydiiyey dadka fikirkooda la weydiiyey. Marka taas horta dhibaatay u keenaysaa. Inta ka horeysa laakiin wax kale oo ay waxayn karaan male dimuqraadiga, waa saa sheegtay laba daran mid dooran weye dimuqraadiga, haddaynan dooran Biden oo kala imaanaya oo isagu dee wixiisa maba qarsadaba banaanka usoo dhigaya. Marka waxaa laga yaabaa inay kasii daraato. Meesha keliya oo hadda laysleeyahay waa waxba la xeerin karaa waxa weeye inuu Biden uu siyaasadda moderate gareeyo ama dhexdhexaadiyo oo hadda uu u muuqdo inuu arrinta uu si toosa u galo oo mowqifkii hore Mareykanku ka qaadan jiray oo kan hadda xabjirka aan ahayne uu ka qaato. Marka waxaa hadda laleeyahay waxa weeye pressurekaas waa laga yaabaa inuu xataa madaxweyne ku-xigeenkaas sidoo kale la saaray pressureka oo shaqaalahoodii iyaa ka daxwoonayo oo waxay leeyihin waxaanaad samaynaysaan macquul ma aha. Marka arrintaas aad bay u dhib badan tahay. Maamulkuna hadda waa dareensan yahay, hadda waxay bilaabeen inay qorsheeyaan oo yidhaahdaan waxaan ka hortageynaa nacaybka muslimka loo qaba iyo istraatiijiyo cusub oo muslimka lagu danahooda lagu difaacayay iyo arrimahaasi hadda soo wadaan iyo waxyaaba saasa. Laakiin aad bay u adag tahay inay markaan taageerada muslimka iyo carabka helaan hadday siyaasaddu sidaan kusii socoto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kusoo qaadanay culayska maamulka madaxweyne Biden ka saaran gudaha iyo dibaddabee la xiriira xabajoojin laga sameeyo dagaalka ka dhex socda Israel iyo Hamas. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaysanayn ka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen dalka Suudaan, waxaa saameyn ku yeeshay arday fara badan oo dhallinyaro ahaa, kuwaas oo ka qaxay dalkaasi, qaarkoodna dib ugu laabtay waddankooda Soomaaliya, halka kuwo kalena ay waxbarasho kale ka raadsadeen dalal kale. Haddaba sidee ayaa dhallinyarada ardayda ah oo dagaaladaasi u saameeyeen iyo ayuu arrimahaasi waxaa ka wareystay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan, safiirka Soomaaliya ee Suudaan danjira Maxamed Sheekh Isxaaq, oo nagu soo booqday xarunta v o a magaaladani Washington.
Marka ugu horeyso waan dhowahay, waxaan u mahad celinayaa idaacadda v o a ku hadasha afka Soomaaliga. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, iyo maxaa lahay kuwa ku hadla afka Soomaaliga guud ahaan. Intaa kadib, saad la socotaan dhowrkii bilood, wax ka badan 6 bilood ayuu socdaa dagaalka waddanka Suudaan. Waqti badan baan gelinay, runtii waa loo wada istaagay gurmad oo degdega loo fidiyey. Waxaa ku guuleysanaya wax lagu faananaa runtii in jaalidii ugu horreeyey oo laga soo daad guray wadankaas inaan noqono oo diyaarada loo soo diray in ka badan 3,000 qof taqriiban inta badan dadkii waa laga soo bixiyay meesha 499 laga yaabo qof oo si gooni ah duruufo oo isaga u gaar ah la xiriiraan ama rabo inuu iska joogo ama rabo inuu gobol kale u wareego ama arrimo family la xiriiro oo guur iyo wax ka jiro ama caruur u joogaan oo suudaaniina gabar suudaaniina guursadeen wiil gabar suudaaniida guursaday laga yaaba marka inay saas wax u dhacaan laakiin inta badan dadku way soo baxeen si fiican oo runtii xaqiiqdii markii loo fiiriyo dagaalkaas aan la filanayn in duruufaha adag meesha ka jiray iyo jaaliyadihii kale xataa dadka maxaa lahaa ka baxay waxaan rabaa inaan ku daro oo ah markaan annaga aan bixinay dadkeenii gaar ahaan annaga waxaan nagu saaciday waxay ahayd kow dowladda soomaaliyeed in maxay ahayd toole si fiican ugu soo jeesato arrintaas si kaalin weyn ay geliso wasaaraddeena arrimaha dibadda qeybaheeda kala duwan magaalada qadaarif waxaa deganaa dad soomaaliyeed oo soo degeen xilligii gumaystay ingiriiska wixii ka horreeyey oo dadka suudaan ku dhex biiray oo loo yaqaano soomaali shinuu dhor jeerna ka sheegay idaacadda iyo dadkii ayaga soo dhaweeyeen oo deegaan siiyeen oo xaqiiqdii wax loo fududeeyey marka annaga xilligaasi dadkeena waxay joogeen magaalooyinka marka haddaan usoo laabta su-aashaadi ahay dadkii xagee kala joogaan dadkii dabcan qof walba ahal u lahaa inta badan soomaali ay soo aadeen dadka qaarna waxay aadeen wadamada kale oo dariska ah wadamada khaliijka dad iqaamo kulahaa deganaa ethoobia masar qofba meeshii markaas qaban karo laakiin dadkii inta badan soomaaliya yimaadeen
mudane safiir waxaad bal dagaalka suudaan sida aad sheegtay muddo badan bilooyin dhowr ah ayuu hadda socdaa waxaadna u maleysaa in dabcan aan aad ba loo hadalhayn markaad eegto warbaahinta caalamiga iyo heedaha waaweyn ee dunida arintan hadda kaza ka socoto oo kale ama dagaalka ukraine oo kale ay dabcan muhiimadda ama halkaasi loo jeestay marka ma moodaa in laga gaabiyay dadaaladii labada dhinac la isugu keeni lahaa oo dabcan lagu heshiisiin lahaa
waa su-aal muhiima aad iyo aad muhiim u ah runtii waa runta oo indhihii caalamka waxaad moodaa inay yaro ka jeesteen oo waxyaabo kale lagu mashquulay dagaalka ukraine dabcan wuu socday markii horeba maxay ahayd tol fakti horena aad baa runtii loo bilihii ugu horreysay oo focuska u saarnaa suudaan laakiin waan kugu raacsanahay in ah in maalmahii dambe laga wareejiyay laakiin waxaan kuu sheegayaa still yani dadaalo badanaa socdo oo gobolka iyo guud ahaan international waxaan rabaa inaan kula wadaago shir hadda ugu dambeeyey ka dhacay meesha la yiraahdo magaalada qaahira oo dad ka mid ah siyaasiyiinta dadka ishaysta ka mid ah meesha uga hadlayeen hadda waxaa socdo shir magaalada adisababa oo qolooyinka mucaaradka axzaabta siyaasadeed ee wadankaas suudaan ay joogaan oo guddi loo sameeyey oo doctor cabdalla xamduug oo markii hore ra-iisul wasaare ka ahaa intaanan qalaasaha dhicin ka hor ka tegay xilkiisa iska casilay ka ahaa guddigaasi looga dhigay madax oo hadda socoto waxaa socdo marnaba istaageen ama toos u istaageen aan dhihi karo wadahadaladii jidda oo ay hormuud ka ahaayeen dowladda maraykanka iyo dowladdan walaalaanahay sacuudi carabiya waxaa kusoo biiray oo macluumaadka haddaan hayno iyagana urur goboleedka igaad iyo ururka afrika iyagana qeyb ka yihiin hadda wadahadaladaasi dadaallo weli way socdaan laakiin waxaad moodaa focuskii badnaa saarnaa iyo saxaafadda guud ahaan inay ka maxaa lahay mashquuliyeen waxyaabaha oo
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka suudaan maxamed sheekh isxaaq oo u warramayay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haddii aan qodobada caalamka u dolkaroon mar kale aan idu dulmarno taliska militariga dalka maali ayaa arrin aan sal iyo raad lahayn ku tilmaamay hadallada uga yimid kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha oo sheegay in askartooda iyo calooshooda shaqaystayaasha ruushku ay dileen 40 qof oo rayda wasaaradda arrimaha dibadda ee maali ayaa sheegtay in warbixinta hay-adda human rights watch xuquuqda aadamaha ee la sii daayay usbuucii hore ay ahayd mid loo diyaariyey qaab ay ku tilmaameen caatifad iyo eex waxaana wasaaraddu ay tilmaantay in warbixintu ay si isku mid ah u ceembaaraysay ciidanka maali iyo kooxaha xagjirka ah ee kasoo horjeeda hay-adda human rights watch ayaa sheegtay
إن كوحها هبيسن إسلاميين تأه إيا أسكرتا مالي أي دلين وغيران بقول إيا شن إيا تضبات نقف أو ريد أه أو بدن كودو أي عرور أهايين إنتي أود حيسي بليه أبريل إيا سبتمبر إيا دو عمباريسي دلك هاددك ريدك أه سيدا قارك أه لود دلي أو أي كوتي المامين دنبية دقال كوح دا حديرك لاليها القاعدة إيا مسؤول كأه لمشادة وغيران بقول إيا شن إيا سيدن قف أو ريد أه أو لغود دلي لابو ويرر سيدا إيا شكتي هاي أدى Human Rights Watch أو فديجيدي هاي مغالدة نيويورك دلكن مريكان haddana dhigaystayaal in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
I think.
Eska sayan degistiyal kusu gabagabinina bahintin idacadeed oo si toos ah idin ka imanaysay laanta af Soomaaliga ee VOA tani kulantina bay waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.